Matteusar guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kemðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði leið og hann heyrir það en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingverður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfalt, sextugfalt eða þrítugfalt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akursinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, Þetta hefur einhver óvinnur gert. Þjónarnir sögðu við hann, Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði, Nei, með því að tína illgresið, gætu þið slitið upp kveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið kveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt himnaríki mustarðskorni sem maður tók og sáði í akursinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim. Líkt er himnaríki súrdegi er kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja Ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti Sá er sáir góðasæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn, góðasæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fóran, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fóran, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá. Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin. Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við þá Hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.